VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้ประท้วงถูกจับกุมเพิ่มอีกหลายสิบคนในเหตุการณ์ประท้วงที่เมืองเฟอร์กูสันซึ่งลุกลามไปที่เมืองใหญ่นับร้อยเมืองทั่วสหรัฐเมื่อคืนวันนี้ตำรวจฮ่องกงกำลังรื้อถอนและเก็บกวาดค่ายผู้ประท้วงใจกลางฮ่องกงและจับกลุ่มผู้นำกลุ่ม Occupy Movement ตำรวจจีนทลายขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ที่เป็นผู้จัดหาเจ้าสาวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับหนุ่มจีนในเขตชนบทในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐที่ประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งประกาศไม่นานนี้นะครับตามด้วยเรื่องราคาน้ำมันโลกที่ลดลงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรรายงานสุขภาพเรื่องความพยายามกำจัดโรคโปลิโอให้หายไปจากโลกปิดท้ายด้วยเรื่องของการตลาดด้านอาหารที่มาพร้อมกับไก่งวงในวัน Thanksgiving นะครับติดตามรายงานเหล่านี้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลายเมืองในสหรัฐกำลังฟื้นตัวจากการประท้วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการที่มีผู้ไม่พอใจต่อคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่รัฐมิสซูรีที่ไม่ดำเนินคดีกับดาร์เรนวิลสันตำรวจผิวขาวซึ่งยิงวัยรุ่นชายผิวดำไมเคิลบราวน์เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่เมืองเฟอร์กูสันประชาชนพากันเก็บกวาดเศษกระจกและชิ้นส่วนอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ถูกทำลายในการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจเมื่อคืนวันอังคารนะครับโดยมีผู้ประท้วงถูกจับกุมเพิ่มอีก44คนรวมกับ61คนเมื่อคืนวันจันทร์กองกำลังรักษาความปลอดภัย National Guard กว่า 2,000 คนถูกส่งมาประจำการในเมืองเฟอร์กูสันเพื่อควบคุมความรุนแรงนะครับขณะที่รายงานข่าวของ CNN ระบุว่ามีการประท้วงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันใน170เมืองทั่วสหรัฐในวันอังคารนะครับรวมทั้งที่นครนิวยอร์กแอตแลนตาพิตสเบิร์กนิวออร์ลีนซีแอตเทิลและเซนต์ลุยส์ด้วยนะครับที่นครนิวยอร์กนั้นผู้ประท้วงพากันเดินขบวนในย่านไทม์สแควร์และย่านฮาร์เลมและได้พยายามปิดกั้นสะพานและอุโมงค์บางแห่งที่เชื่อมไปสู่เกาะแมนฮัตตันโดยตำรวจได้ใช้สเปรย์พริกไทยเข้าช่วยในการควบคุมฝูงชนนะครับส่วนที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วง21คนที่พยายามปิดถนนหลายสายด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนายตำรวจดาร์เรนวิลสันปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุทางสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอังคารโดยให้สัมภาษณ์ว่าตนเกิดความหวาดกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตขณะเผชิญหน้ากับไมเคิลบราวน์และบอกว่าวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีผู้นี้พยายามแย่งปืนไปจากตนทำให้ตนต้องลั่นไกสังหารเด็กวัยรุ่นผู้นี้นะครับแต่พยานในเหตุการณ์หลายคนบอกว่าไมเคิลบราวน์ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวขณะที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับอีกด้านหนึ่งครับในสหรัฐเช่นกันผลการสำรวจความเห็นของมหาวิทยาลัยควินิเพกเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐแสดงให้เห็นว่า 48% ไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อปฏิรูปนโยบายดังกล่าวนะครับในขณะที่อีก 45% เห็นด้วยอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายดูจะเห็นพ้องกันว่าเรื่องคนเข้าเมืองนี้จะยังเป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญในช่วง2ปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาและอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับสหรัฐนั้นถือเสมอมานะครับว่าตนเป็นประเทศของผู้อพยพตั้งถิ่นฐานใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือก่อกำเนิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้อพยพเข้าเมืองแต่การที่ประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งของประมุขฝ่ายบริหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วยคุ้มครองไม่ให้มีการบังคับส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกนอกประเทศทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่ระบบและได้รับบัตรเขียวหรือกรีนการ์ดได้ได้ทำให้พรรครีพับลิกันไม่พอใจเพราะว่าพรรครีพับลิกันนั้นมองว่าเรื่องนี้เท่ากับเป็นการให้นิรโทษกรรมแก่ผู้คนซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่และทำงานอยู่ในสหรัฐโดยผิดกฎหมายนั่นเอง แต่อาจารย์เจมส์เตอร์เบอร์นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันมองว่าประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะรู้ดีว่าต้นนั้นไม่มีอะไรจะเสียทางการเมือง
He obviously is thinking well the Republicans they probably won't do anythingI'm going to get criticized for this anyway, but I want to do the right thing. It'll be part of my legacy. I'm going to go ahead.
อาจารย์เจมส์เตอร์เบอร์บอกว่าประธานาธิบดีโอบามาคงคิดว่าตนนั้นจะต้องถูกตำหนิวิจารณ์อยู่ดีแต่ต้องการจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและต้องการให้สิ่งที่ตัดสินใจทำไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานและชื่อเสียงทางการเมืองเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วครับผู้นำพรรครีพับลิกันบางคนขู่ว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อให้ออกคำสั่งยับยั้งการใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารแต่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าคุณโทมัสแมนของสถาบันบรุคกิ้งส์บอกว่าเท่าที่ผ่านมาศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐมักจะมีคำวินิจฉัยเข้าข้างประธานาธิบดีเพราะเห็นว่าการออกคำสั่งโดยประธานาธิบดีนั้นเป็นสิทธิอำนาจของประมุขฝ่ายบริหารที่จะทำได้ครับในอีกส่วนหนึ่งคุณวิทไอเออร์สซึ่งเป็นนักทำโพลของพรรครีพับลิกันเตือนว่าไม่ว่าพรรครีพับลิกันจะดำเนินการอย่างไรก็ตามพรรครีพับลิกันควรจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากโดยไม่ไปสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้คนเชื้อสายฮิสแปนิกหรือผู้ที่พูดภาษาสเปนและมีถิ่นที่มาต้นกำเนิดจากประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เพราะว่าคนเหล่านี้กำลังเป็นฐานคะแนนเสียงที่สำคัญสำหรับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2559ก็เชื่อว่ากลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกจะมีบทบาทเป็นอย่างสูงด้วยครับ
We got a third of the Hispanic vote. We've got to do better with Hispanics, with Asians. That's you've seen that coming. It's not arguable.
คุณวิทไอเยอร์สซึ่งเป็นนักทำโพของพรรครีพับลิกันบอกว่าเท่าที่ผ่านมานั้นพรรครีพับลิกันได้เสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกเพียงแค่ 30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพรรครีพับลิกันจะต้องเร่งทำคะแนนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกและกลุ่มคนเชื้อสายเอเชียครับนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งที่ร่วมให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็คือคุณแอรอนเดวิดมิลเลอร์ซึ่งเป็นนักเขียนโดยคุณแอรอนบอกว่าเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังคิดพิจารณาถึงเรื่องผลงานและชื่อเสียงทางการเมืองของตนว่าจะทิ้งอะไรไว้และจะเป็นที่จดจำอย่างไรหลังจากที่ตนพ้นตำแหน่งไปแล้วครับ
Well, I think this president, in the less far fewer than 1,000 days that remains in his presidency, is going to be looking to shore up whatever his legacy is going to be at home and abroad.
คุณแอรอนเดวิดมิลเลอร์นักเขียนทางการเมืองผู้นี้ชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งเพียงไม่ถึง 1,000 วันดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือผู้นำสหรัฐกำลังคิดว่าเขาอยากจะเป็นที่จดจำอย่างไรจากผลงานในเรื่องใดทั้งในประเทศและในต่างประเทศหลังจากที่พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐ2สมัยไปแล้วครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ความวุ่นวายหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับและเกี่ยวกับการประท้วงเช่นกันนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ฮ่องกงครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเก็บกวาดค่ายพักแรมของผู้ประท้วงใจกลางฮ่องกงและได้จับกลุ่มผู้นำ2คนของกลุ่ม Occupy Movement ในวันพุธคือนายเลสเตอร์ชัมและโจชัวว่องรวมทั้งผู้ประท้วงอีกจำนวนหนึ่งขณะที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางในย่านมงก๊อกของฮ่องกงอย่างไรก็ตามเกิดการปะทะกันประปรายเมื่อผู้ประท้วงบางส่วนพยายามยื้อยุดไม่ให้คนงานเข้าไปรื้อถอนสิ่งกีดขวางบนถนนนาตานซึ่งเป็นถนน6เลนที่ผู้ประท้วงยึดไว้ตั้งแต่2เดือนก่อนบรรดาคนงานซึ่งสวมหมวกสีแดงและเสื้อยืดที่มีตัวอักษรว่าI love Hong Kong ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจหลายพันคนและเมื่อสิ่งกีดขวางถูกรื้อออกไปหมดก็ได้มีการเปิดการจราจรบนถนนนาตานอีกครั้งนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ตำรวจได้เข้ารื้อถอนค่ายผู้ประท้วงในฮ่องกงหลังจากที่ศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งออกมาเมื่อต้นเดือนนี้ ดยเมื่อวานนี้ตำรวจระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปทั้งหมด116คนระหว่างการเก็บกวาดย่านหม่งก๊อกนะครับถึงกระนั้นยังเหลือค่ายผู้ประท้วงอีก2แห่งใหญ่ๆคือบริเวณใกล้กับอาคารที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและที่ย่านคอสเวย์เบย์ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกงครับส่วนที่จีนนะครับผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจจีนที่ทลายแก๊งลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้หญิงเหล่านั้นมาขายให้กับชายชาวจีนในชนบทเพื่อให้ตกแต่งเป็นภรรยาสื่อของทางการจีนซินหวาระบุนะครับว่าในจำนวนเหยื่อซึ่งเป็นสตรี14คนนั้นเป็นเด็กหญิงจากพม่า5คนซึ่งเวลานี้ถูกส่งตัวกลับประเทศไปแล้วตำรวจจีนเชื่อว่าสตรีเหล่านั้นถูกล่อลวงมาโดยบอกว่าจะหางานให้ทำและถูกขายให้เป็นเจ้าสาวในราคาประมาณ 50,000 หยวนต่อคนนะครับปัจจุบันจีนมีประชากรชายมากกว่าหญิงเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวที่ทำให้พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการลูกชายมากกว่าลูกสาวและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจหาเจ้าสาวให้กับหนุ่มจีนเติบโตเบ่งบานอย่างรวดเร็วนะครับไม่กี่เดือนที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตำรวจจีนได้ทลายเว็บไซต์จัดทัวร์ให้ชายชาวจีนเดินทางไปยังประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพบกับเจ้าสาวชาวต่างชาติซึ่งทางบริษัททัวร์เหล่านั้นจัดเตรียมเอาไว้ให้หนุ่มชาวจีนที่ต้องการตกแต่งเจ้าสาวเหล่านั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับยังอยู่ในเอเชียนะครับราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้รัฐบาลในเอเชียหลายประเทศสามารถผ่อนคลายนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมันให้กับประชาชนได้วันนี้ผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องประโยชน์ของราคาน้ำมันที่ลดลงที่มีต่อประเทศในเอเชียซึ่งเป็นรายงานที่ส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงถึง 25% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมช่วยทำให้ภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียสดใสขึ้นนะครับหลายประเทศจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นสินค้านำเข้าน้อยลงและนอกจากนั้นผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือแรงกดดันเงินเฟ้อก็ต่ำลงด้วยเนื่องจากราคาน้ำมันดิบนั้นเชื่อมโยงกับราคาพลังงานอื่นๆเช่นก๊าซหุงต้มนักวิเคราะห์แอนดรูว์โคโคฮูนจากสถาบันฟิชเรตติ้งในฮ่องกงบอกว่าผลจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงเปรียบเหมือนรายได้ของประเทศในเอเชียหลายแห่งงอกขึ้นมาแต่ผลต่อเศรษฐกิจที่จะไปไกลกว่านั้นหรือไม่จะขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยทางอ้อมนี้ไปใช้จ่ายหรือว่าออมไว
้ Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices
Fitch Ratingบอกว่าไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนได้รับผลโดยอ้อมจากราคาน้ำมันที่ลดลงประเทศไทยนั้นนำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็น 15% ของรายรับของประเทศซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดในภูมิภาคนี้นะครับขณะเดียวกันประเทศในเอเชียเหล่านี้ก็ค่อยๆผ่อนคลายการอุดหนุนราคาน้ำมันที่เคยเป็นนโยบายที่ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงนักวิเคราะห์แกเร็ตเลเธอร์จาก Capital Market ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นใช้จังหวะนี้ลดการอุดหนุนราคาน้ำมันและขึ้นราคาพลังงานภายในประเทศนโยบายดังกล่าวน่าจะทำให้รัฐบาลมีเงินออมมากขึ้นเพื่อนำมาใช้กระตุ้นการใช้จ่ายสาธารณะอื่นๆและทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นต่อประธานาธิบดีโจโควิโดโดซึ่งกำลังผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices
ก็เห็นว่าการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศของอินโดนีเซียนั้นน่าจะส่งผลดีในระยะยาวเพราะปัจจุบัน 20% ของงบประมาณภายในประเทศถูกนำไปใช้เพื่อกดราคาน้ำมันให้ต่ำในอินโดนีเซียโดยที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อน้ำมันของอินโดนีเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมากถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมีผู้แนะนำนะครับว่าเงินดังกล่าวควรถูกแบ่งไปช่วยด้านการเกษตรการศึกษาด้านสาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพแทนนักวิเคราะห์โคคูฮอนจาก Fitch Ratingบอกว่าประเด็นสำคัญของอินโดนีเซียคือการถ่ายโอนเงินงบประมาณไปปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าจะทำได้หรือไม
่ With Indonesia the issue is less about the kind of savings per se it's more about whether the authorities are able to use the extra fiscal headroom that they'll gain to maybe deploy
ส่วนใกล้บ้านเรานะครับมาเลเซียนั้นประกาศหยุดการอุดหนุนราคาน้ำมันภายในประเทศเริ่มต้นวันที่1ธันวาคมแต่รัฐบาลจะค่อยดูแลราคาอยู่ห่างๆไม่ให้ผันผวนเกินไปนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคริสเวสตันจาก IG Markets บอกด้วยว่าอีกไม่นานนี้สหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอื่นๆของโลกดังนั้นการที่เอเชียมีข่าวดีจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงน่าจะช่วยดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเอเชีย
So the fact is that the falls in oil prices has obviously seen domestic fuel consumption or fuel prices falling in certain countries and without them raising.
ขณะนี้นักวิเคราะห์จากหลายสำนักต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการประเมินเศรษฐกิจของเอเชียในปีหน้านั้นได้คำนึงถึงข่าวดีจากราคาน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วส่วนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแห่งสมาคมโอเปกก็ประเมินว่าเอเชียจะยังคงเป็นเขตเศรษฐกิจของโลกที่โตเร็วที่สุดต่อไปในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและเข้าสู่ข่าวธุรกิจนะครับเป็นช่วงสรุปข่าวธุรกิจวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 17,828 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 4,787 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,073 จุดราคาทองคำลดลง50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,196 ดอลลาร์กับ60เซนต์ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐซื้อขายวันนี้ที่73ดอลลาร์กับ56เซนต์ต่อบาร์เรลและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท76สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันอังคาร Apple มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของมูลค่าตลาดโดยมีมูลค่าตลาดขึ้นถึง7แสนล้านดอลลาร์นับเป็นครั้งแรกและทิ้งห่างบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ2กับ3หลายแสนล้านดอลลาร์ด้วยกันกล่าวคือ Exxon Mobil ซึ่งเป็นอันดับ2นั้นมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 450,000 ล้านดอลลาร์ส่วน Microsoft อันดับ3ก็มีมูลค่าอยู่ที่ 392,000 ล้านดอลลาร์ครับนับตั้งแต่ที่ทิมคุกเข้ามารับตำแหน่ง CEO ของ Apple เมื่อกลางปี2554เป็นต้นมาราคาหุ้นของ Apple พุ่งสูงขึ้นถึง 136% และเฉพาะในปีนี้ราคาหุ้นของ Apple ก็เพิ่มขึ้น 52% ครับ Apple นับเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500ของสหรัฐที่มูลค่าตลาดขึ้นสูงถึง7แสนล้านดอลลาร์ครับส่วนที่ยุโรปนายชองคลอตจังเกอร์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 380,000 ล้านดอลลาร์และว่าธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรปจะเป็นผู้กระจายเม็ดเงินงวดแรกมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของการลงทุนจากภาคเอกชนและมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะไม่สร้างภาระหนี้สินมากขึ้นให้กับสหภาพยุโรปแต่อย่างใดขณะนี้สหภาพยุโรปมีปัญหาหนี้อยู่มากถึงราว 90% ของผลผลิต GDPอยู่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเช่นกันนะครับธนาคารแห่งประเทศอินเดียร่วมกับกองทุนรวมอีก3กองทุนจะเริ่มออกกองเงินลงทุนชารีอะห์ฟันเพื่อช่วยดึงดูดการลงทุนจากชาวมุสลิมในประเทศอินเดียราว170ล้านคนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปขณะนี้ชาวมุสลิมจำนวนมากในอินเดียต้องถูกทิ้งให้อยู่นอกระบบการเงินโดยเหตุผลส่วนหนึ่งนั้นมาจากกฎหมายอิสลามหรือชารีอะห์ซึ่งห้ามการเรียกเก็บดอกเบี้ยและสำหรับกองทุนชารีอะห์ฟันสำหรับชาวมุสลิมในอินเดียนี้จะมีการกลั่นกรองบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ยาสูบการพนันรวมทั้งสถาบันการเงินที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยไม่ให้เข้ารวมอยู่ในกองทุนที่ว่านี้ครับขยับมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้นำของเวียดนามลาวและกัมพูชาตกลงกันระหว่างการประชุมสุดยอดสามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนากัมพูชาลาวและเวียดนามหรือที่เรียกย่อๆว่า CLV ที่กรุงเวียงจันทน์ว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3นี้จะมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันรวมทั้งจะมีการผ่อนคลายและปรับกฎเกณฑ์ เรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านการเดินเรือการทำเหมืองการปลูกยางพารากาแฟรวมทั้งอุตสาหกรรมภาคพลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคมให้ง่ายขึ้นด้วยครับในเวียดนามอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเวียดนามปรับแก้กฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้ชาวต่างชาติหรือองค์กรจากต่างประเทศซึ่งดำเนินงานอยู่ในเวียดนามอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในเวียดนามได้ง่ายขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักของนโยบายนี้ก็เพื่อช่วยฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาของเวียดนามนั่นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับในสหรัฐนั้น Black Friday หมายถึงวันศุกร์หลังจากวันขอบคุณพระเจ้าหรือวัน Thanksgiving ในสหรัฐและเป็นวันที่คนอเมริกันเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อหาข้าวของสำหรับเทศกาลปลายปีโดยปีนี้คาดว่าจะมีการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปลายปีเริ่มตั้งแต่ Black Friday รวมกันถึงกว่า $600,000,000,000หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเพณี Black Friday ดูจะไม่ได้จำกัดเฉพาะในสหรัฐอีกต่อไปเพราะว่าในยุโรปเองหลังจากที่บริษัท Amazon ของสหรัฐเริ่มนำแนวคิดเรื่องออนไลน์ช้อปปิ้งในช่วงวันศุกร์ Black Friday ไปส่งเสริมในตลาดยุโรปเมื่อ4ปีที่แล้วก็ดูเหมือนว่าธุรกิจขายปลีกต่างๆในยุโรปต้องเร่งปรับตัวเพื่อแข่งขันให้มีการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับช่วง Black Friday นี้เช่นกันอย่างไรก็ตามทุกกฎเกณฑ์ย่อมต้องมีข้อยกเว้นนะครับและข้อยกเว้นสำหรับแนวโน้มการแข่งขันในช่วง Black Friday นี้ก็คือห้างสรรพสินค้าดังชื่อหรู Harrods ของอังกฤษบอกว่าตนนั้นไม่สนใจที่จะกระโดดเข้าร่วมวงส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล Black Friday ของสหรัฐที่ว่านี้แต่อย่างใดครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA ไทยครับ VOA ต่อไปเป็นรายงานสุขภาพนะครับขณะที่วงการแพทย์กำลังพยายามกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกนักวิจัยชาวฝรั่งเศสค้นพบเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดกลายพันธุ์ตัวหนึ่งที่ดื้อต่อวัคซีนป้องกันโปลิโอผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
แม้ว่าการรณรงค์ป้องกันโปลิโอด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กทั่วโลกจะเดินหน้าอย่างแข็งขันโปลิโอยังเป็นปัญหาสุขภาพหลักของเด็กในหลายประเทศรวมทั้งไนจีเรียปากีสถานและอัฟกานิสถานค่ะมาถึงตอนนี้มีการค้นพบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นต้นตอของการระบาดรุนแรงในคองโกเมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะนี่ชี้ว่าวัคซีนป้องกันโปลิโอใช้ได้ผลต่ำกับเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ตัวนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งฝรั่งเศสหรือ IRD เป็นผู้ค้นพบโปลิโอกลายพันธุ์ตัวนี้ค่ะหลังจากตรวจตัวอย่างเลือดจากกลุ่มอาสาสมัครในคองโกและกาบองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอทีมนักวิจัยพบว่าแอนติบอดีที่ร่างกายอาสาสมัครผลิตขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนล้มเหลวในการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้ก่อโรคโดยพบใน 15-30% ของจำนวนตัวอย่างเลือดที่ตรวจทั้งหมดข้อมูลจากการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสนี้ได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ค่ะคุณวอเตอร์ออเรนสตีนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ Emory Vaccine Center ที่มหาวิทยาลัย Emory University ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและวัคซีนกล่าวว่าเกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสโปลิโอกลายพันธุ์อาจจะมีความร้ายแรงกว่าเดิมค่ะ
And there is the theoretical potential ofabating the immune system but I think
คุณออเรนสตีนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อชาวอเมริกันกล่าวว่าในทางทฤษฎีเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์อาจจะมีความรุนแรงในการทำลายระบบภูมิต้านทานแต่ว่าในประโยคสุดท้ายของรายงานผลการวิจัยก็ได้ย้ำว่าการหยอดวัคซีนป้องกันโรคในวงกว้างจะช่วยยุติการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างไรก็ตามการรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอกลับถูกต่อต้านอย่างรุนแรงในหลายประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากลุ่มทาลีบันได้ทำร้ายบรรดาทีมงานหยอดวัคซีนในอัฟกานิสถานและปากีสถานมีผลให้เด็กติดเชื้อโปลิโอเพราะไม่ได้รับวัคซีนป้องกันถึง235คนถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ15ปีค่ะ บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานชี้นะคะว่าไม่ต้องการเห็นเด็กปากีสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อโปลิโอซึ่งทำให้พิการไปตลอดชีวิตและได้ประกาศว่าจะกำจัดโปลิโอไปจากประเทศให้ได้ภายใน6เดือนคุณออเรนสตีนผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่าวัคซีนเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยลดอันตรายจากโปลิโอกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนค่ะ
So it to me adds to the urgency of let's just get rid of this virus and then we won't have to worry about this kind of issue
เขากล่าวว่าการค้นพบเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนช่วยเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลต่อเชื้อโปลิโอดื้อต่อวัคซีนค่ะเขากล่าวว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากแอฟริกาภายในปลายปีนี้ในขณะที่ปากีสถานยังมีการระบาดของโรคนี้เป็นประเทศหลักเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางการประเทศเหล่านี้จะต้องเพิ่มความมุ่งมั่นให้มากขึ้นเพื่อกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายวันนี้นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาทำพิธีอภัยโทษให้กับไก่งวง1ใน2ตัวที่ถูกเลือกมาตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนวัน Thanksgiving ในสหรัฐแถลงการทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้ไถ่ชีวิตไก่งวงที่มีชื่อว่าชีสนะครับโดยก่อนหน้านี้1สัปดาห์ทำเนียบขาวได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนลงคะแนนเลือกว่าจะให้ประธานาธิบดีโอบามาไถ่ชีวิตให้กับไก่งวงตัวใดจาก2ตัวที่เลือกมาคือเจ้าแม็กซ์และเจ้าชีสซึ่งในที่สุดเจ้าชีสก็โชคดีนะครับถูกได้เลือกให้ได้รับการไถ่ชีวิตอย่างไรก็ตามเจ้าไก่งวงทั้ง2ตัวนี้จะรอดชีวิตไม่ต้องกลายเป็นอาหารบนโต๊ะในวัน Thanksgiving ด้วยกันทั้งคู่นะครับครับและช่วง Thanksgiving นี้ก็น่าจะมีคนโพสต์ฝีมืออบไก่งวงลงบนโซเชียลมีเดียกันไม่น้อยนะครับซึ่งผู้ประกอบการด้านอาหารก็อาศัยกระแสของโซเชียลมีเดียนี้ในการโฆษณาสินค้าด้วยฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายครับ
ครับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารหลักของช่วงเวลาแห่งปีที่คนในครอบครัวจากหลายที่มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็คือไก่งวงสังคมโซเชียลมีเดียคงจะเต็มไปด้วยภาพไก่งวงบนโต๊ะอาหารอาจจะมากกว่าภาพคนในครอบครัวเสียด้วยซ้ำนะครับพอยุคปัจจุบันคนยิ่งชอบแชร์รูปอาหารกันอยู่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับเทศกาลรับประทานไก่งวงนั้นไม่พลาดที่จะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนที่เชื่อว่าจะได้ผลคือการนำรูปแปลกๆสะดุดตามาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นผู้ผลิตไส้กรอกออสการ์ไมเออร์ที่นำภาพไก่งวงซึ่งถ้าดูดีๆแท้จริงแล้วก็คือกองไส้กรอกที่นำมาวางเรียงอย่างสวยงามให้มีหน้าตาเหมือนกับตัวไก่งวงและใช้แฮชแท็กช่วยประโคมกระแสออนไลน์ด้วยนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์บอกว่าอีกวิธีหนึ่งคือการที่ผู้ประกอบการบางรายก็กระแสวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อโฆษณาสินค้าบนโซเชียลมีเดียด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของตนไปประกบกับคนดังที่สอนทำอาหารบนอินเทอร์เน็ตอย่างที่เห็นได้จากผู้ขายซอสและเครื่องหมักที่นำผลิตภัณฑ์หมักไก่งวงมาให้เชฟหญิงเบธเลโมนาชที่มีช่องรายการทำอาหารบน YouTube นำมาประกอบอาหารของเธอ
And if you were looking for a way to assure a moist and delicious turkey, I have got just the thing for you. For this episode, I have partnered with Wishbone to show you how you can use their Italian dressing as a quick and easy turkey brine.
If you're not ในคลิปดังกล่าวเธอสอนวิธีหมักไก่งวงให้เนื้อนุ่มว่าต้องแช่ไก่ในน้ำเกลือก่อนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อที่จะกักความชุ่มชื้นของเนื้อไก่ไม่ให้หายไปเมื่อนำไก่ไปอบนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเธอเองก็พูดโฆษณาซอสหมักไปด้วยบริษัทสวอนสันใช้โซเชียลมีเดียในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งก็คือพวกที่มาทำอาหารตามเทศกาลเท่านั้นด้วยคนกลุ่มที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวจำเป็นตามเทศกาลเท่านั้นหันหาอินเทอร์เน็ตเมื่อรับหน้าที่ทำอาหารเลี้ยงแขกดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของหลายบริษัทจึงไม่พลาดที่จะอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์นะครับแต่ไม่ว่ากระแสสังคมออนไลน์จะเป็นอย่างไรหัวใจของเทศกาล Thanksgiving ที่คนอเมริกันจำนวนมากกลับไปบ้านเพื่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พวกเขาไม่น่าลืมคือการระลึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตและขอบคุณที่พวกตน มีคนที่รักในครอบครัวอยู่รอบข้างอย่างอบอุ่นครับ
Grateful for ครับก็สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้านะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington